Dë gjuhës të nderuar, mirëdita, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuese që i kushtohen tërsisht zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara. Barack Obama rizgjedhet presidenti Shteteve të Bashkuara, premton quarjen e Amerikës përpara. Romney pranon humbjen uron Obama dhe kërkon tek kalimin e dallimeve partijake. Lider nga gjithë bota e urojnë Obamën. Në zgjedhjet e SBA-s, republikanët fituan në dhomën përfaqësuese, ndërsa demokratët do të kontrollojnë Senatin. Ose të tjera ndjekim në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara i ka fituar presidenti demokrat në detyr Barack Obama. Në fjalimin e fitores, ai tha se Amerika po shkon përpara, ndërsa ditët më të mira tek do të vinë. Kandidati republikan Mitt Romney ka pranuar humbjen dhe e ka ruar Obamën për fitoren e tij. Ai gjithashtu ka kërkuar nga amerikanët që të tejkalojnë ndasitë partijake. Ndjekim ulësi në raportin e vim. Presidenti Amerikan Barack Obama ka fituar rizgjedhje në një mandat të dytë katërvjeçar duke mundur rivalin e partisë republikane Mitt Romney. Obama ka deklaruar fitorën në një fjalim para mbështetësve të tij në qytetin e tij të Chicagos duke thënë Amerika po shkon për para.
Tonight, in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard,
sonte në këto zgjedhje ju, populli amerikan, na përkujtuat se kur rrugët tona ishin të vështira, kur udhëtimi ynë ishte i gjatë, ne jemi ngritur, kemi luftuar dhe në zemrat tona e dim se më e mira për Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vi, u shpreh Obama. A je nisi fjalimin duke ju falendruar votuesve dhe duke i atribuar fitore mbështetësve të ti. Obama tha se detyra për ta bërë të përsosur unionin ton ka shkuar përpara dhe arsyeja jeni ju. Ne jemi një familje amerikane edhe ne ngritemi ose bijem bashkë si një komb, u shpreh presidenti rizgjedhur Barack Obama. Kandidati republikan Mitt Romney e pranoi humbjen e zgjedhjeve në një fjalim para mbështetësve në orët e para të mëngjesit ose mërkurës në shtabin e tij të fushatës në Boston.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations.
Unë sa po e kam thirrur presidentin Obama për ta uruar për fitoren e ti. Edhe mbështetësit e ti dhe ekipi fushatës e ti meritojnë gjithashtu për gëzimin. Ju dëshiroj më të mirat, por në veçanti presidentit, zonjës e parë dhe vajzave të tyre. Kjo është kohë e sfidave të mëdha për Amerikën dhe unë lutem që presidenti të jeti sukses shumë në udhëheqjen e kombit ton, u shpreh Romney, i cili bëri thirrje për te kalimin e dallimeve partijake.
The nation, as you know, is at a critical point. At a time like this, we can't risk partisan bickering and political posturing.
Kombi, siç e dini, gjendet para një pike kritike. Në kohë si kjo, nuk mund të rrezikojmë me grindet partijake dhe pompozitetin politik. Liderët tani duhet t'i afrohen kundërshtarëve për ta kryer punën e popullit, u shpreh ish-guvernatori i Massachusettsit. Fitoria e pritur e Obamës u shpall pasi rjetet transmetuese të Shteteve të Bashkuara parashikuan se presidenti në detyrë ka fituar shtetin e Ohio-s në garën e ngushtë presidenciale, duke e quar Obamën në fitimin e më shumë se 270 votave të kolegjit zgjedhor të nevojshme për të siguruar presidencën sipas sistemit amerikan zgjedhor. Parashikimet e fundit bazuar në rezultatet e pjesëshme dhe exit poll-ët tregojnë se presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara dhe drejtuesi i parë me ngjyrë zyrës ovale ka fituar më shumë se 300 vota elektorale. Ndjekim në vazhdim një përmbledhje informacionesh që kanë të bëjnë po ashtu me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët nga tërbota vazhdojnë të urojnë presidentin amerikan Barack Obama për rizgjedhjen e tij në krye të shtëpisë së bardhë. Në një letër dërguar liderit amerikan, kancelarja gjermane Angela Merkel ka përshëndetur votimin duke thënë se vlerëson thellë bashkëpunimin e Washingtonit në luftimin e krizës globale ekonomike. Presidenti francez François Hollande tha se fitoria e Obamës ndaj sfiduesit të tij republikan Mitt Romney është një sinjal se Shtetet e Bashkuara do të mbeten thellë të angazhuara në çështjet ndërkombëtare. Ai e quajti fitoren një moment të rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara bashkuara dhe për botën. Izraeli, që ka shprehur frustrimin me qëndrimin diplomatik ndaj rivalit të tij Iranit, megjithatë e ka mirëpritur rrisgjedhjen. Kryeministri Benjamin Netanyahu i quajti lidhjet bilaterale më të forta se kur, derisa presidenti Shimon Peres tha se beson se Obama do ta vazhdojë presionin ndaj Iranit që ky i fundit të heqë dorë nga programi i tij kundërthënës bërthamor. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas gjithashtu ka uruar dhe i bëri thirrje Obamës që të vazhdojë përpjekjet për të arritur paqen në lindjen e mesme. Presidentja e Republikës së Kosovës Hati Fete Yahjaga në emër të popullit të Kosovës ka uruar presidentin Barack Obama për rrisgjedhjen e tij. Përgëzojmë popullin amerikan për përkushtimin që ta realizojmë të drejtën e votës duke qenë pjesëmarrës në forcimin e demokracisë dhe idealeve që shquajnë vendin tuaj. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara janë frymëzim për të gjithë ne që punojmë për krijimin e shoqërive gjithëpërfshirëse, prosperuese dhe ndërtimin e demokracisë së mirëfillt, citohet të ketë thënë zonja Yahjaga në një komunikat të lëshuar nga kabineti i saj. Ndërkohë ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Jacobson tha se sa i përket politikës nuk pret ndonjë ndryshim të politikës Karshi Ballkanit. E njëjta do të vlente, por çse do të ishte zgjedhur Mitt Romney, sepse në Ballkan ne kemi një politikë dypalshe me mbështetje dypalshe. Pres që do të vazhdojmë të jemi shumë të angazhuar në Ballkan dhe një partner i mirë për Kosovën, ka thënë Jacobson në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. Rjetët televizive amerikane, duke ju referuar rezultateve të pjesshme dhe exit polleve nga zgjedhjet e së martës, kanë projektuar se Partia Republikane mban kontrollin në dhomën e përfaqësuesve, ndërsa ligjvënësit e Partisë Demokratike të presidentit Barack Obama do të ruajnë një shumicë të ngushtë në Senat. Në dhomat e Kongresit të ndara sërish mes partive, kalimi i legjislacionit madhor do të vazhdojë të jetë sfidues për presidentin e ri. Dy partitë më dha amerikane kanë bllokuar me vite një numër ligjësh. Nëse Kongresi nuk pajtohet mbi taksat dhe planin e shkurtimeve buxhetore deri në fund të këtij viti, shkurtimet automatike të buxhetit do të hyjnë në fuqi dhe ekonomistët friksohen se kjo do të shkaktojë recesion. Të martën është votuar për 33 nga 100 ulset në Senat, si dhe për të gjitha 435 ulset në dhomën përfaqësuese. Para zgjedhjeve, demokratët kanë pasur 51 ulse në Senat plus 2 senatorë të pavarur që në përgjithësi kanë votuar për ta. Republikanët kanë kontrolluar 242 nga 435 ulset në dhomën përfaqësuese. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para zgjedhjeve, Barack Obama ju pa thënë votuesve sa i donte një shans për të përfunduar atë që kemi filluar në vitin 2008. Kjo do të thotë fokusim në ekonominë e brendshme, si dhe reformat bankare, ndryshimet klimatike, si dhe zbatimin e planit të tij universal për kujdesin shëndetësor. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Maher raporton nga Washingtoni.
Presidenti amerikan Barack Obama u kërkoi amerikanëve gjatë fushatës zgjedhore një mandat tjetër, siç tha, për të përfunduar atë që kemi filluar në vitin 2008.
Kemi shkuar shumë larg për të kthyer prapa tash. Kemi shumë punë për të zbatuar reformën e kujdesit shëndetësorë. Kemi shumë punë për të krijuar vende të mira pune. Kemi për të punësuar shumë mësues. Kemi për të ndërtuar shumë shkolla. Ekziston shumë energji për të gjeneruar në vend. Ka edhe shumë trupa që duhet të kthehen në vend. Kjo është arsyeja pse jam duke kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në mbrëmjen e kaluar, ai fitoi mandatin e dytë sipas parashikimeve të rjeteve televizive. Sot ndërkaq fillon puna e tij. Nuk është çudi që agjenda e brendshme e Obamas për 4 vite të ardhshme nuk do të duket shumë ndryshe nga agjenda në mandatin e tij të parë. Ekonomia tani mund të shkojë ngadalë drejt përmirësimit në vend të përkeqësimit dhe numër më i madh i amerikanëve janë duke gjetur punë. Por çështjet ekonomike do të mbeten shqetësimi më urgjent i presidentit të Shteteve të Bashkuara. Obama i tha së fundi rjetit kablor të lajmeve MSNBC se nëse rizgjidhet, prioriteti i tij i parë do të jetë shtyrja e miratimit të një plani për reduktimin e borxhit, për të shkurtuar shpenzimet dhe për të rritur taksat për amerikanët më të pasur. Obama ka paraqitur iniciativat për rritjen ekonomike përmes rritjes së prodhimit dhe energjisë, duke investuar në infrastrukturë dhe duke inkurajuar bizneset që të punsojnë më shumë punëtorë. Por disa punë kanë mbetur të papërfunduara gjatë mandatit të tij të parë, të cilat kërkojnë vëmendje. Administrata e tij ka ende punë për ta zbatuar planin e reformës bankare dhe mbetet ende shumë punë për legjislacionin e reformës shëndetësore, të njohur ndryshe si Obamacare, e cila është planifikuar të hyjë në fuqi duke filluar nga viti 2014. Jude Legum, kryeredaktori Think Progress, një webfaqe liberale e lajmeve, thotë se Obama gjithashtu ka gjasa që t'i kthehet çështjes së ndryshimeve klimatike, për të cilën nuk u bë asgjë në mandatin e tij të parë, kryesisht për shkak të shqetësimeve se rregullimi do të përkeqësonte ekonominë edhe ashtu të rënduar.
I do think the extreme weather we've been having in the United States.
Unë mendoj se moti ekstrem që patëm në Shtetet e Bashkuara në veçanti, uragani Sandy që sapo goditi bregun lindor, do të tërheq vëmendjen sërish ndaj ndryshimeve klimatike dhe unë mendoj se ka shpresa se Obama do të ndërmarrë disa prej këtyre iniciativave.
Agjenda e politikës së jashtme në mandatin e dytë të presidentit duket se në masë të madhe do të ndërtohet mbi bazë të asaj që është bërë deri tash. Lufta në Afganistan duhet pushoj deri në vitin 2014, parashikimet se sanksionet e ashpra nda Irani do t'japin fryte dhe përfshirja e fundit e Shteteve të Bashkuara edhe ushtarakisht edhe ekonomikisht në rajonin e Azi Paqësorit. Republikanët kanë tërhequr vretjen para zgjedhjeve se një mandat i dytë për Obama, që tashmë është i çliruar nga presioni i rizgjedhjes, do ta trimërojë atë që ta ndjek agjendën e tij personale. Christopher Preble, nënkryetar për studimet e mbrojtjes dhe të politikës së jashtme në Institutin Cato, thotë se ky është një supozim i gabuar. Presidentët në mandatin e tyre të dytë kujdesen për trashëgiminë e tyre, thotë ai, dhe duan të lënë detyrën si figura popullore, dhe për te i kësaj, ekzistojnë gjithmonë pasojat politike për partinë politike të presidentit.
Nëse një president duhet të bëjë diçka në politikën e jashtme që është tepër ndryshe nga ajo që dëshiron publiku, ai rrezikon ta dëmtojë rënd partinë e tij dhe mendoj se ata kujdesen për këtë gjë. Ne në fakt e pam deri në një mas të caktuar këtë në mandatin e dytë të Bushit, kur presidenti Bushu përpoq të bëjë disa ndryshime në politikën e jashtme, por në çështjen kritike të Irak ku të kundër së cilës ishte kthyer me vendosmëri publiku në vitin 2005-2006, vendimi i tij për të zgjeruar luftën në kundërshtim me ndjenjat e publikut, mendoj se dëmtoi Partinë Republikane në vitin 2006 dhe 2008.
Në çështje të mëdha, Preble thotë se pret që Obama të vazhdojë politikat e njëjta që ka ndjekur në 4 vitet e fundit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Qytetarët kosovare kanë mirëpritur rizgjedhjen e presidentit Barack Obama në krye të Shteteve të Bashkuara. Ata thonë se me Obama në president, raportet SBA Kosovë do të forcohen edhe më shumë. Arton Kunushevci ka zhvilluar anketën me qytetarët.
Zgjedhjen e presidentit Barack Obama dhe për një mandat të ri 4 vjeçar në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qytetarët e Kosovës e kanë mirëpritur. Ata konsiderojnë se me rizgjedhjen e Obamas president, Kosova dhe më shumë do të forcojë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Izet Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thot se rizgjedhja Obama si president ka qenë pritur, si pas ti politika e SBA-ve Karshi Kosovës nuk do të ndryshoj.
Mendoj se raportet mes Kosovës dhe Shtetit të Bashkuarit të Amerikës kanë me shku më ritëm të njëjtë. Konsideroj se shumica e shqiptarëve të Kosovës kanë qenë në mbështetje dhe në përkraje të Obamës të zgjedhë, për arsye se politika e tij deri tashmë ka treguar suksese dhe konsiderojnë një mbështetje të fuqishme për Kosovën.
Ibrahimi thotë se porosia e tij në drejtim të SBA-ve dhe Obamës është që të vazhdojë dhe të mbrojë tërësinë territoriale të Kosovës.
Porosia kryesore e Unionit duhet të jetë se ai ta mbështet politikën e drejtanëshme, që të mbështetë tërësia territoriale dhe rregullimi kushtetues i Kosovës sipas kushtetues fuqi.
Kurse Bujar Jashari thotë se është shumë e rëndësishme që Obama është rizgjedhur president, kjo pasi që siç thot ai, Kosova do të fitojë edhe më shumë përkraje.
Është mirë që po rizgjedh Obama, sepse gjithmonë vim pas marrëdhënie të mira me Shtetet e Amerikës. Vetëm shpresoj që sa më shumë vej për Kosovën. Porosia është që të një lobim më i madh për shtetin tonë. Sa më shpejt futem në Evropë.
Në bazë të përkrahjes, deklarimeve dhe punës që SBA ka bërë për Kosovën, kushdo që të zgjidhet president në Amerikë është i mirëseardhur edhe për kosovarët, thot Burbuqe Salihu.
Po për ne, unë besoj që cili do që tjetë, Amerika s'ka mendëshu mendimit për Kosovën. Asnjëherë. Çat bindje e kemi sipas veprave që kanë bërë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në këtë edicion ndoqët. Barack Obama rizgjedhet president i Shteteve të Bashkuara, premtojnë çuarjen e Amerikës përpara. Romney pranon humbjen Ron Obama dhe kërkon tej kalim të dallimeve partiake. Lider nga gjithë bota e urojnë Obamën. Ambasadorja Tracy Jacobson thotë se politika ndaj Ballkanit e Kosovës do të mbetet e njëjtë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ne ju ftojmë që të qëndroni me programet tona dhe të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.